ค่ะชายคนหนึ่งในชนบทห่างไกลทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามรู้สึกหวาดหวั่นอยู่ในใจนะคะว่า1ใน39ศพที่พบในตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นลูกชายของเขาที่ต้องการไปทำงานหาเงินในประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับคนอีกจำนวนมากในหมู่บ้านที่ออกไปเป็นแรงงานต่างด้าวทางการเชื่อว่าชาวเวียดนามที่ต้องการอพยพเข้าประเทศอังกฤษอย่างผิดกฎหมายต้องเดินทางเป็นระยะทางกว่า 9,000 กิโลเมตรจากเวียดนามเข้าสู่ประเทศจีนรัสเซียและทวีปยุโรปก่อนจะข้ามช่องแคบเข้าสู่ประเทศอังกฤษจากท่าเรือซีบรูเกอร์ประเทศเบลเยียมฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าความต้องการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษและประเทศที่มั่งคั่งอื่นๆในยุโรปได้กลายเป็นแหล่งทำเงินชั้นดีของแก๊งลักลอบค้ามนุษย์กลุ่มหรือแก๊งค้ามนุษย์เหล่านี้มีเส้นสายภายในอย่างดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทำให้พวกเขาสามารถลักลอบขนแรงงานจากเวียดนามเข้ายุโรปได้โรเบิร์ตสันบอกว่าหลายครอบครัวยอมจ่ายเงินให้แก๊งค้ามนุษย์ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 900,000 ถึง 1,200,000 บาทส่วนเปาโลคัมพาน่าผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์บอกว่าการลักลอบนำผู้อพยพคนเข้าเมืองไม่มีผู้บงการคนใดคนหนึ่งที่ควบคุมทุกอย่างแต่จะมีกลุ่มแก๊งหรือหน่วยงานย่อยๆที่ตั้งกันขึ้นมาเองคอยควบคุมแต่ละขั้นตอนของการลักลอบนำคนเข้าเมืองซึ่งบางแก๊งเก็บค่าบริการสูงกว่าที่อื่นและโฆษณาว่าพวกเขาดูแลแรงงานต่างด้าวดีกว่าที่อื่นด้วยคัมพาน่าบอกว่าแรงงานที่ต้องการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายต้องตัดสินใจเองว่าจะเชื่อแก๊งไหนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากและเต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะข้อมูลที่พวกเขาได้รับมักจะมาจากการบอกเล่าแบบปากต่อปากเท่านั้นเมื่อมาถึงประเทศอังกฤษแรงงานที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมักจะลงเอยด้วยการทำงานในธุรกิจสีเทาหรืออุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายแทมซินบาร์เบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้พลัดถิ่นชาวเวียดนามในประเทศอังกฤษบอกว่าชาวเวียดนามหลายคนยอมรับความเสี่ยงเพื่อจะมาอังกฤษพวกเขาเชื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วจะสามารถได้งานในไร่กัญชาที่ให้ค่าตอบแทนสูงในช่วงเวลาสั้นๆบางคนได้งานในธุรกิจซาลอนทำเล็บที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบางทำงานในธุรกิจร้านอาหารเป็นพนักงานทำความสะอาดในขณะที่บางคนต้องทำงานเป็นโสเภณีและถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้งานทำหลายคนต้องติดอยู่ในกับดักถูกใช้แรงงานอย่างหนักและไม่เป็นธรรมไม่ต่างจากทาสฟิลโรเบิร์ตสันแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่าค่าจ้างของพวกเขามักจะต้องถูกหักไปใช้หนี้สินหรือนำไปชำระเงินกู้ที่พวกเขาหยิบยืมมาเพื่อจ่ายให้แก๊งลักลอบขนแรงงานต่างด้าวก่อนจะส่งเงินที่เหลือกลับไปให้ครอบครัวที่เวียดนามหากพวกเขาไม่เชื่อฟังหรือไม่ทำตามคำสั่งของแก๊งลักลอบขนแรงงานต่างด้าวครอบครัวที่เวียดนามก็มักจะต้องเป็นผู้ชดใช้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวพวกเขาไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวว่าจะถูกจับหรือถูกส่งกลับประเทศโดยที่ยังมีหนี้สินกองโตที่ยังชดใช้ไม่หมดเขามองว่าการหาความยุติธรรมให้กับผู้อพยพเข้าเมืองที่เสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของยุโรปแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรจะกดดันให้เวียดนามเข้ามาจัดการกับกระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากภายในประเทศด้วยในขณะเดียวกันองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือปรับปรุงและหาช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานแทนที่จะมุ่งกดดันหรือโยนความผิดให้ผู้อพยพเข้าเมืองเพียงฝ่ายเดียว ILO แนะค่ะว่าหากประเทศต่างๆร่วมมือกันจะทำให้การจับคู่ระหว่างประเทศที่ขาดแคลนแรงงานกับแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ควรจะโยกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการขนย้ายแรงงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างมากขึ้นควรจะมีการออกมาตรการที่จะทำให้การอพยพเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายมีราคาถูกลงและสลับซับซ้อนน้อยลงILO มองค่ะว่าหากประเทศต่างๆยังมองว่าการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเป็นปัญหาและเป็นภาระของผู้อพยพเพียงฝ่ายเดียวก็ยิ่งจะทำให้แรงงานต่างด้าวถูกบีบ ให้ต้องหันไปพึ่งแก๊งค้ามนุษย์มากขึ้นและแบกรับความเสี่ยงที่จะนำไปสู่จุดจบในชีวิตของใครอีกหลายคนดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน